Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Від берегів Балтійського моря до берегів Чорного, включаючи окупований Крим, розгортається масштабне переміщення російської військової техніки по всій лінії європейського кордону Росії. Офіційно у Москві заявляють про навчання «Захід-2017». Вони мають початися 14 вересня цього року в Білорусі. Але на свіжих фото у соцмережах, які активно шерять користувачі, військова російська техніка, яка чомусь рухається не в напрямку Білорусі передусім, а в напрямку України. Отже, зараз в ефірі нашої програми ми спробуємо поговорити на таку тему «Маневри Росії та війна Донбасі», яка не припиняється на жоден день. І будемо говорити про це з гостями студії, військовим оглядачем Олексієм Арестовичем. Вітаю вас, пане Олексію. І шеф-редактором сайту Петро і Мазепа, блогером Віктором Трегубовим. Вітаю вас, пане Вікторе. Ну, передусім, давайте послухаємо, що сказав в інтерв'ю інтернет-виданню «Ліга.нет» начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко, коментуючи ці російські воєнні навчання. Отже, Віктор Муженко.
Перше і основне – створення військового угруповання на території Білорусі носить наступальний характер. І друге – ми не виключаємо такого варіанту, що під виглядом навчань «Захід-2017» в Білорусі будуть створені передові бази зброї та військової техніки, що дасть Росії можливість при необхідності в короткі терміни створити нові угруповання. Спочатку заявлялося про чисельність російського угруповання до 3000, зараз ми бачимо, що йдеться вже про 5000. А реально, я думаю, буде значно більше. За принципом «їх там нет».
Панове, за понад 3 роки війни Росії проти України, Росія, власне, проводила офіційне навчання, ну, так би мовити, по периметру України вже, наверное, десятки разів. Ці навчання, вони становлять загрозу саме Україні, хоча декларується, що вони проводитимуться, ну, Білорусь, ніби загрози Україні нема. Пане Вікторе.
Вони становлять потрійну загрозу. Перше, вони становлять загрозу для певних кіл в Білорусі, не для усієї Білорусі, а для певних кіл, для інших кіл вони навіть вигідні. А друге, вони становлять загрозу для України. І третє, вони є сигналом НАТО. Себто це комбінована дія. Комбінована дія спрямована на як на тактичні, так і на стратегічні цілі.
Давайте по черзі. Білорусь. Ну, ніби союзник, який би там маневри Лукашенко не здійснював. Пам'ятаємо переговори з Порошенком, але ніби ж, ну, рускоязичне населення Білорусі ніхто не гнобить, ніби. Що ж таке?
А там проблема в іншому. Проблема в тому, що у Лукашенка взагалі є самостійним політиком. І він залишається самостійним політиком, а його таким у Кремлі бачити просто не хочуть. Бо, власне, навіщо їм такий союзник? Росія ж не може розглядати Білорусь як рівноправного союзника з власним підходом до як до економічної політики, так і до зовнішньої політики.
Відомий російський, перепрошую, Віктор, в Америці живе, оглядач, ЖЖ, пише Андрій Ларіон, уже кілька місяців розповсюджує цю чутку, нібито у Путіна є плани про Білорусь наш. Що, це серйозно так може бути?
Я від Ларіонова я не слухав, але від інших людей я це чув. Так. Ну, проблема в тому, що є у Білорусі велика кількість людей, які для Путіна були б зручніші, ніж Лукашенко. Починаючи від діючого міністра внутрішніх справ Ігоря, вибачте, погана пам'ятне прізвище, на Шу починається.
Ну, не Шувало тільки.
Ні. Ігор...
Ну, неважливо.
Неважливо. Так. І закінчуючи певним колом їхніх власних силовиків. І білоруси, які пишуть нам на Петро Мазепу, у нас є певна кількість білоруських авторів, вони на це звертають увагу, вони навіть кажуть про те, що є внутрішнє білоруське протистояння, що з одного боку там, власне, Лукашенко і його група, з іншого боку там група силовиків, і з ними ж пов'язаний старший син Лукашенко, який з Лукашенко не дуже...
Не плутати з младшим сином?
Ні, не плутати з двома молодшими синами, там ще є коленька бастард. От. І, власне, між ними не дуже приязні відносини, і інша група, яка зараз не при владі, намагається вирішити власні проблеми через московський вплив.
Я вам, Вікторе, ще дам продовжити вашу думку щодо цих двох сигналів, які ви не розшифрували, скажімо так, для НАТО і для України з боку Москви, але ж пану Олексію теж хочу надати слово. Ваша оцінка, що це за навчання з боку Росії? Навіщо це робиться?
Ну, по-перше, це типове навчання, яке не перший рік відбувається. По-друге, там багато навчань. Тобто, після заходу 2017 буде бойове братерство 2017. І є певна думка, що справжні, так скажемо, заходи проти України будуть або проти країн Балтії будуть відпрацьовані не на Заході, а на бойовому братерстві.
А де саме це братерство буде реалізовуватися?
В Білорусі одразу після заходу. Да. А взагалі це цикл навчань, який там розгортається так послідовно, каскадним чином. Вони зараз вже проводяться не тільки в Росії, а на території держав світові. квазідержав сателітів Південної Осетії, Абхазії, там, зрештою. І це каток такий. Він розкатився від Уральського хребта, навіть від Далекого Сходу, йде до країн Заходу. Я думаю, що ми всі розуміємо, да, що коли десятки тисяч військових здіймаються і техніка здіймається з місць, це як мінімум шантаж.
Шантаж з боку
да,
Путіна?
Да, як,
України
да,
саме?
Ну, не тільки України, Білорусі, Заходу, взагалі, щоб всі зрозуміли. По-друге, як максимум, це створення умов для військової агресії, а в проміжному варіанті це створення сильних позицій для переговорів.
Заходом.
Думаю, Заходом, звісно.
Вікторе, так, от ще які, на ваш погляд, два сигнали Путін хоче адресувати Україні з одного боку і НАТО?
От, ну, дивимося. Перепустимо, після цих навчань техніка з Білорусі не виводиться чи виводиться не повністю. У Білорусі залишаються стаціонарні російські бази. Ми знаємо, що проти цього активно виступав і публічно активно виступав пан Лукашенко. Але, ну, змусять. Ну, а вибачте, хто їм дасть? Ось. І яка ситуація? З одного боку, це для Лукашенко сигнал. Власне, що він вже скований, що він вже не може
проводити війну. А для України і НАТО?
Це для України сигнал, бо у нас вже на півночі, бо нам вже треба захищати не тільки напрямок, не тільки південь, не тільки схід, не тільки навіть трішки заходу, бо Придністров'я, хоч там небагато, а ще й північ. Тобто нам треба фактично тримати кругову оборону, бо з Білорусі теоретично можна виходити навіть на західні області України. Тобто вони вже не в безпеці, тому що...
Межує з Київською областю.
Ну, з Київською також, але можна, в принципі, навіть по входам через Волинь йти. Тут проблема в тому, що це і сигнал для НАТО, бо під ударом залишаються країни Балтії, бо, власне, виходить на кордон Польщі, безпосередній кордон Польщі, не маємо на увазі ексклав у Калінінграді. От. І це фактично для усіх, ну, якщо ми цю ситуацію розглядаємо як в шахматах, чи то краще, як в ГО, то це просто позиціювання це в Білорусі змусить усі країни, які з нею можуть, підтягувати власне війська для оборони з того напрямку.
Вікторе, на ваш погляд, Путін тільки блефує, понти, як кажуть, Росії ганяє, що справді може вдарити?
А немає різниці у випадку Росії між понтами та, власне, безпосередньою агресією. Бо якщо понти вдадуться, то буде безпосередня агресія. Якщо не вдадуться понти, тоді агресії не буде.
Ага. Бо це сила опору дорівнює, ну, я не думаю,
закону Ньютона. Я постійно порівнюю з гопником на вулиці, бо він от підійшов, штовхнув. Якщо він після цього отримав у морду і впав, то все нормально, далі конфлікту не буде. Якщо він штовхнув і реакції немає, він штовхне сильніше, потім віддає гаманець, потім на щочик став і таке інше.
Тобто така гра гопника.
Да.
Олексій, можете продовжити свою думку?
Є ще одна штука. Якщо навіть агресії не буде і навіть не вдасться панти, але буде зміна політичної позиції будь-яких держав, які б загрожують цей дуже вдалий хід з боку Путіна, да? То це вже успіх. Для цього варто було перекидати війська. Якщо, наприклад, позиція Польщі, або країн Балтії, або країн НАТО, або ЄС, або Чехії, або України зміститься в потрібному Путіну напрямку, що не виключено взагалі.
Не виключено?
Не виключено.
Але понад три роки ніби ж не змінюється.
Ну, ми знаємо.
Балтія точно не змінюється.
Ну, ще, по-перше, є така цікава програма, яка називається «Латекс-2020». Це, як прибалти про нього знають, решта говорить недостатньо активно, на мій погляд. Це програма про російські плани по вишибленню Латвії з НАТО і ЄС до 2020 році. Вони хочуть скористатися російськомовною більшістю, да, і впливом, який не так. По-друге, є такий президент Чехії, як Земан.
Прем'єр-міністр більше робить.
По-третє, є в Польщі там певна позиція, яка дуже вдало грається з Росією. Да? Тобто Путін шредеризував країни ЄС, ще Радянський Союз, ще в 70-х роках. Тобто, коли Радянський Союз розпочав гнати нафту та газ в Європу, розпочали виростати газова еліта, яка статки зробила і вплив на відносинах з Росією.
Ще тоді приближення у Лінгової помари.
Це третє покоління політиків, які залежать від Росії. Ми звикли ругатися на наших олігархів, на їх залежність від Росії. Насправді в Європі ситуація набагато більш гірша.
Зараз ми про це поговоримо. Так, я просто бачу, Віктор теж, я так розумію, погоджується з Олексієм в плані, що у Польщі теж є проросійський настрій. Незважаючи на той літак, так, збитий з Качинським президентом. За версією поляків.
Мова, скоріше, в антиєвропейських, правопопулістичних. Власне, зараз те, на що перетворюється права і справедливість польське, це ж теж поганий симптом, це сприймається як поганий симптом Євросоюзі. Євросоюзі, до речі, про Чехію не говорить. Чехія, ну там, вибачте, там все ж таки це парламентська республіка. А ось проблеми вважають Угорщину та Польщу. І Польщу зараз чи не більше, ніж Угорщина, бо з Угорщини хоча б зрозуміло, що можна робити. А у Польщі, наприклад, Качинський під себе повністю підганяє судову систему. Що, в принципі, для Європи безпрецедентна штука, це ми звикли. А
ну,
для Європи,
президент коли... же наклав вето Дуда там на ці закони.
Хутінізація проти шельдіарізації.
Там взагалі 4 було закони, з них накладене вето було на один, і те ще невідомо, чи потім не продавлять у іншому форматі.
Так, у нашого гості студії Віктор Тривов, Олексій Арестович. Давайте повернемося на Донбас. Адже, знову ж таки, нібито, як можна судити з офіційних зведень, трошки, інтенсивність менше стала. Але це що, може бути затишшя перед бурею, пане Олексій, на Донбасі саме?
Ну, треба розглядати як єдиний задум. Це все, да, цю всю військову воєнну активність навколо і воєнно-політичну активність навколо України. Тобто, ну давайте рамку підвищимо до максимуму, щоб зрозуміти там згори, що відбувається внизу, в тому числі на Донбасі. Є гібридний контрнаступ Путіна проти Заходу взагалі, як такого, з намаганням поквітатися за поразку в холодній війні і переграти її результати там. Він розпочався, мабуть, у 2007 році з Мюнхенської промови. Да. І зараз він йде. Зараз загострення ситуації, тому що Захід, Сполучені Штати принаймні зрозуміли, що це є і на кого насправді ці маневри в Молдові, в Грузії і в Україні спрямовані проти Заходу. І вдарів у відповідь. Оці 180 днів, які передбачаються цими санкціями, вони витикають 1 березня 2018 року. А 18 березня що? Вибори в Росії.
Вибори президента Росії.
Тобто, якщо за 18 днів народ Росії побачить на схемах, як його обкрадав режим Путіна всі 18 років, то наслідки можуть бути для Путіна непередбачуваними. Саме тому Росгвардії надаються надзвичайне повноваження, наприклад, можливість стріляти в натовп з жінок та дітей. Тобто вони очікують в Росії, очікують Майдану. Вони його побоюються дуже сильно. А як можна завадити Майдану в Росії? Спроєцерувати кризу назовні. Да? Тобто це робиться в декільких містах одновременно. Була спроба в Чорногорії, якщо ми знаємо, розстріляти парламент. Да? Тобто у нас немає ніяких гарантій, що в іншій країні Європи, де переважна більшість населення проросійських поглядів або там частина еліти, може відбутися такий же сценарій, або там ще гірший сценарій, або якийсь інший сценарій. Тобто ніхто не збирається зупинятися з обох боків. Розпочали оці санкції, на мій погляд,
так, які влаштували
Сполучені Штати. Це санкції спрямовані вже не на попередження Росії, не на намагання повернути її на цивілізовані рейки, да, а на повалення режиму Путіна. Він це розуміє.
Тобто ставки піднялися з обох боків.
Да. І інша фаза, друга фаза. От ми вздохнули легко 14-17, а насправді розпочинається нова фаза 17-20. Я думаю, що на більш активна і більш загрозлива для всіх ігроків. Тобто ставки підвищені. І зараз восени ця фаза розпочнеться вповні, вона зараз.
І на Донбасі теж.
І на Донбасі також, але треба розуміти, що це ж стратегічний задум, а планування в Кремлі доволі гнучке. Тобто вони можуть зробити тишу на Донбасі, щоб зробити більш голосніше там в Чехії, або в той же Болгарії, або в той же Білорусі. А може навпаки, і там.
Пане Вікторе, мені цікава ще думка не тільки, тому що він активний блогер і активно коментує події, які відбуваються. Ви ж і були мобілізованими людиною. Ви знаєте ситуацію українського війську не з чуток. Ну, ви не Віктор Муженко, але все-таки Україна готова до таких от загроз боку Росії зараз.
Чесно вам кажу, саме за Донбаський напрямок я не так боюся. Бо, власне, на Донбаському напрямку у нас є чим відповідати, у нас є навіть підготовлені позиції, у нас є більш-менш стабілізована ситуація в самому регіоні, на деокупованих територіях. Себто там, принаймні, ми усе знаємо. Там, звідти вже виїхали біженці, себто там гуманітарна ситуація вже хоч і погана, але стабілізована на рівні конфліктному, але на якомусь рівні. А ось якщо буде удар з інших напрямків, це може бути небезпечно.
Той самий білоруський, наприклад?
Той самий білоруський, той самий, власне, північно-східний. Ось там може бути вже небезпечно. Ось там може довестись якось інакше готуватися та інакше планувати. До загострення на Донбасі ми точно готові. До загострення по всій лінії кордону, тим більше до білоруського боку, це ви краще Муженка питаєте.
Спробуємо, поки він не дає згоди дати нам інтерв'ю. Як тільки таку згоду він дасть, обов'язково інтерв'ю начальника Генштабу Збройних сил України візьмемо. Пане Олексію, і ви, пане Вікторе. Я ще не хочу оці останні 5 5 хвилин нашу розмову, щоб сказали, що великий Путін, от він фігури рухає, там дає удара, тут щось планує. Не такий же він великий насправді. Це не понад 3 роки він на Україні. Не так багато він, до речі, досяг. Хіба ні? Давайте не перебільшувати його потенціал.
Ні, він не великий, і більш того, я зробив дуже багато, щоб, так сказати, розвіяти міф про велику руську армію і так далі, про Путіна. Він просто гравець, він грає і робить те, що може. Ставки надзвичайно величезні, це цивілізаційний забіг биків. Мене в цьому радує, що Захід, який намагався в 14-15 році ледве не розміняти національні інтереси України на поступки Путіну, зараз отямився принаймні в особі Конгресу парламенту Сполучених Штатів і грає у відповідь. Да? А гра величезна, людство єдине, цивілізація єдина, ми граємо одночасно і в Сирії, і там наш Шпіцбергені проти Норвегії, і взагалі оці європейські, якщо переграються результати холодної війни, да, от хоче переграти Путін, то і по всіх фронтах холодної війни йде зіткнення. А до того ж воно завдяки там певному розвитку технологій, наприклад, соціальних мереж, медійності, перейшло і в цей, в кіберпростір, чесно, да, і медійний простір, тобто набуло рис гібридної війни. Гібридна війна дуже поганий замінник звичайної війни. Якщо б він був здатний вести звичайну війну, він би вів звичайну війну, тому що вона більш практична і більш ефективна. Але він робить те, що може. А Захід не може певним чином відповісти на це, саме тому, що він тоді має визнати поразку всій політиці на російському напрямку з 91-го року, який він сам проводив. Тобто Захід покає, має там, да, це, зробити спокуту і сказати, що от ми провалили політику відношенні Росії. Да? Всю 26-річну, яка відбувалася. Захід поки що до цього не
Але все-таки позиція і Заходу саме стала жорсткішою щодо Росії.
Так, не Заходу, а скоріше парламенту Сполучених Штатів.
Пане Вікторе, вважаєте роль Заходу у всьому цьому? У цьому от, намаганні Путіна підняти ставки протистояння?
Дивлячись якого Заходу. Якщо Європа, то виключно реактивна. Якщо, власне, Сполучених Штатів, то вже перетворюється з реактивної на проактивну. Я не знаю, з чим це конкретно пов'язано, але, як на мене, от те, що у нас відбулося, не в нас, у Сполучених Штатах, відбулося з виборами, це ідеальна ситуація. Бо
втручання Росії оцього.
І це також. І то, і ідеальний президент Сполучених Штатів з точки зору України – це Дональд Трамп, на якого тисне Конгрес і на якого тисне Сенат. Саме так. Не Хіларі Клінтон у будь-якому стані. І не просто Дональд Трамп, який усіх переміг, а саме Дональд Трамп, на якого тисне парламент. Оце ідеальна для нас ситуація, бо тому він змушений діяти проактивно, і тому він змушений діяти проактивно, в тому числі і на нашу користь. Навіть якщо він робить якісь там візуальні референси на користь Росії і робить вигляд, що це йому не до вподоби. Боже, хай він хоче 10 референсів зробить, якщо це буде нам на фактичну користь.
Геополітична ситуація зараз складається на користь України, ви вважаєте?
Трішки виправилася. От саме у Сполучених Штатах трішки виправилися.
Але ми маємо підкреслити, що ми заходимо на другий такт великої війни. Оці, да? Тобто 14-17 відбулося, зараз буде 17-20. Да, да. Да, дуже великий, і я думаю, що більш жорстокий. Не стільки в військовому сенсі безпосередньо, може, і не відбудеться взагалі ніяких бойових дій, але в інших просторах, а тому що війна давно ведеться вже не тільки військовими засобами, да, буде надзвичайне напруження, надзвичайне і дуже високі ставки. А ми знаємо за Клаузевіцем, да, за військову науку, що ступінь жорстокості сторін, вона напряму залежить від політичних цілей війни. Чим більше рішучі цілі, тим більш жорстокі сторони. Тобто ми маємо сказати, що найближчі 2 роки буде дуже гаряче на всіх фронтах. На
Україна фронтах. Готова до цього, на ваш погляд, Олексій?
Ми краще готові, ніж будь-коли. Тому що такої ситуації, як була навесні 2014 року, вже немає. Вже, да, є дуже суттєвий прогрес. А це є розуміння. Дивіться, що ми можемо порівняти кримську кризу і білоруську кризу, так звану зараз. Да?
Так.
Що кримська криза – це була просто страхіття, і нас відмовитися від суверенітету і взагалі. А зараз це дуже узгоджені дії на стратегічному, тактичному, оперативному рівні між країнами Балтії, НАТО, ЄС, Білоруссю. Візит, пам'ятаємо, Лукашенка в Україну. Да? Само Молдовою, самою
Україною.
Грузія, Азербайджан, да. Тобто дуже багато людей за 3 роки, я зрозуміло, що треба готуватися і моніторити ці угрози, відповідним чином відповідати. І це зовсім інша ситуація, ніж була.
Пане Вікторе, надаю можливість вам завершити нашу розмову. Путін, піднімаючи так ставки, це може бути для нього політична агонія чи ні?
Для нього будь-що не є політична агонія, що не є безпосереднім прогресом. Це ж Росія, це як їхати на велосипеді. Якщо ти зупинився, то ти впав. Ось, і то, тому він або пре вперед, або падає. Якщо він зупиниться, якщо вдасться його зупинити, то він зрештою впаде, і це падіння буде для нього дуже травматичним. От саме тому він зараз активно крутить педалі.
Дякую вам, панове, за цю розмову. Дякую Олексію Арестовичу і Віктору Тригубу. Дякую вам, друзі, за увагу. Привів програму Олександр Лещенко. І до зустрічі завтра.